Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юллыйм музыкаль программасын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Саба районының татар икшермәсе авылында яшәүче Миңнегүл Гыният кызы Сәйдгәрәеваны 95 яшьлек гомер бәйрәме белән котладылар. Авылның агабисен истәлекле көне белән район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, крестьян-фермер хуҗалыгы җитәкчесе Зөфәр Мөхәммәтшин, иске икшермә авыл җирлеге башлыгы Алмаз Биккинин котлады. Аңа Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын район башлыгы Рәис Миңнехановның рәхмәт хатын бүләкләр тапшырдылар. Миңнегүл апа Саба районының Аккүл Бигәнәй авылында туган. Гаиләдә 5 бала үсәләр. Миңнегүл икенче бала була. Үзе дә әле кичкенә булса да, әнисенә, әни-сеңелләрен карарга булыша. Бала чагы авыр сугыш елларына туры килә. 11 яшьтән ару талуны белмичә урман кисү, утын ташу, ачлык, ялангачлык михнәтләрен кичерә. 1958 елда татар икшермәсе авылына килен булып төшә ул. Ире Шәмгүн абый белән 42 ел бер-берсе белән аңлашып, тормышның барлык авырлыкларын бергә җиңеп яшиләр. Шәмгүн абый белән Миңнегүл апа бер ул, ике кыз тәрбияләп үстерәләр. Җирле хуҗалыкта эшләп, лаеклы ялга чыгалар. Тик ире белән тагын бер кызы вакытсыз мәңгелеккә арадан китәләр. Хәзер Миңнегүл апа ике баласы, оныклары һәм аларның балаларының кадер-хөрмәтендә яши. Аның хөрмәтенә Ришат Тохфатуллин башкаруында халкыбызның авыл киен тапшырабыз.
Oh, yeah. тәрісің, яныса яш үрәкәйін. Сикіреп сулар айды шәрісің, яныса яш үрәкәйін. Yüreğim sabırlana Salgın sular çıkına Yüreğim sabırlana
Татарстан радиосы дулкыннарында җырым белән сәлам юллы музыкаль тапшыруын дәвам иттерәбез. Азнакай районы башлыгы урынбасары Роза Галиева, Кәкре елга улында яшәгән Фәхим Миңнебаевны 95 яшьлек гомер бәйрәме белән котлады. 8 онык, аларның 9 баласының яраткан бабасы Фәхим ага җыр телелеге, үткен аклы белән таң калдыра. Йортта күңелле тантана уңайыннан җыелган барлык якыннары, авылдашлары аңа карата ихтирам хисен, ихлас котлау сүзләр аша белдерделәр. Ризык нигъмәтләрдән сыгылып торган мул өстәлләр янында Фәхим аганың сугыш елларына туры килгән үсмер чагын, сугыштан соңгы еллардагы лаеклы эшчәнлеген, авылда тырышлыгы белән дан тотканын искә төшерделәр. Авырлыкларны күп кичергән Фәхим ага ихтияр кеше, җитдилек, җаваплылык кебек сыйфатлары белән сукландыра. 4 баласын тәрбияләп үстергән гаилә башлыгы картлык көнендә балаларының, оныкларының кадер-хөрмәтендә яши. Хөрмәтле Фәхим абый, сезнең матур гомер бәйрәмегез белән котлап, исәнлек-саулык, бәрәкәтле, бәхетле гомер телим. 100 яшькә дә шушылай бергәләп җыелырга язсын. Олы гаиләгезнең кадер-хөрмәтен, балалар, оныклар бәхтен тоеп, куанып, шатланып, исән-имин яшәгез, диде Роза Галиева, аны гомер бәйрәме белән котлап. Азнакай районының Әгерҗә авылында яшәүче Бикмөхәммәтова Сиринә Раян кызының да бу көннәрдә 80 яшьлеген билгеләп үттеләр. Юбилярны котларга Әгерҗе авыл җирлеге башлыгы Назыйф Хасанов, ветераннар советы рәисе Альбина Сафиуллина килде. Алар матур изге теләкләр ирештерделәр, бүләкләр тапшырдылар. Әниләрен, әбиләрен котларга, әлбәттә, балалары, оныклары да җыелды. Сирине Стәрлебаш авылында 7 кызның 6-нчысы булып дөньяга килә. Алар гаиләләре белән Шкаповка авылына алга таба Әгерҗегә күчеп утыралар. Тормыш иптәше Миңсаяв белән берсеннән-берсе булдыклы чибәр кызлар ул тәрбияләп үстерәләр. Сиринапа авыл җирлегендә тырышып эшли. Ул чорларда танылган яшелчә бакчасында, аннан фермада сыер савучы булып эшләп, лаеклы ялга чыга. Сиринапа әле дә тавык чебешләр асырый, матур чәчәкләр, гөлләр үстерә, ақышларын жылы йын-ойықбашлар бәйлей. Кышкы озын кичләрдә ветеран, газета-журналдар, китаплар укырга ярата. Әне бізге китапханадан китапларына ташып қына тұрабыз дей қызы ғылгіна. Қызғаныш, бүгінгі күнді жиді қызының икісігіне исән икән. Ғойлі Сиринопа білен біргеліп, ел сайын Стерлибаш ауылына барып, зиратларына шестартып қарап тұра, мәрхумнар рухына дұға қылы. Азына қайты бәгі ветеранлары құрметіні Салават Фатхаддинов башқаруында Урсал Тауда деген жер яңғырый. Рейс Нағимов кие, Сажиде Сулейманова шегіре.
Ярларына қайтып елға, Яшілләнде кейні ала. Орсталтала көксілі тұмын, Әлі шума мұғылана. Үттәуі айлар күтті дейлер, Суларында еріз алмейм. Орсталтала қарлар яған, Мара менде түз алмейм. Давайлар күтті зәйлер, суларында еріз алмейм. Хей, ұрсал таула парлар яған, бара менде түз алмейм. Яшнәт яшіннәр күйдірсе, яңғырда қалап шылар. Ұрсал тауда қара ұрман, Келістәмі шыға алманы сыман. Үттәвайлар күтті зәйлер, Суларында еріз алмейм. Хей, ұрсал тауда қарлар яған, Бара менде түз алмейм. Үттәвайлар күтті зәйлер, Суларында еріз алмейм. Ұрсал тауда парлар яған, бара менде түз алмейм. Көзлер күлі төстілер түрлі, алтын бізек байығынам. Ұрсал тауны сары сарғыр, Әлі шуңа қайғыран. Үттәвайлар күтті зәйлер, Суларында еріз алмейм. Хей, ұрсал тауда қарлар яған, Бара менде түз алмейм. Үттәвайлар күтті зәйлер, Суларында еріз алмейм. Хей, Ұрсал тауда қарлар яған, бара менде түз алмейм. Ұрсал тауда қарлар яған, бара менде түз алмейм. Бара менде түз алмейм. Бара менде түз алмейм.
Әхәзір радиолғышылар яныны жертіңларға Ақсубай районы Ескейбрай ауылында ешеуші Халима Миңшакир қызы Зайнулинаны шақырабыз. Ол 90 яшын тұтырған. Ана ғымыр бейрәмі білен Ақсубай районы башылығы Камил Ғилманов үйіне келіп қытлады. Сізнің ғымыр бік ауыр шақларға тұры келген. Ауыр суғыш елларын мехнәтлі балашақыны кешіргенсіз. Ауыр сынауларыны ұңышлы ұзғансыз. Күңіл күрлігін, рух нықлығын сақлап қалғансыз. Сізге қарап, сұқланам, деді ол. Халима паға шешек бәйлемі бүлек тапшырды. Аңа Ескейбрай ауыл жерлігі башылығы Мансур Миңнегулов та изгі тілеклерін жеткірді. Суғыш башыланғанда Халима паға 7 яшкіна бұлы. Әтесі соғыштан яраланып қайта. Ғайләді ең ұлы бала боларақ аңа ерте қол арасына кіреге тұр келген. Мәктепті 7 класын тамамлағаш колхозда шілі башылай. Соғыштан сың Уалижан есімді егіт біле қауышып ғайлі құралар. Екісі де құжалықның ешілше бақшасында шілілер. Екі ұл тәрбелі бұстырелер. Алар да кішкінеден әшсі үшен бұлып ұсәлер. Олуллары Мансур Нурлат шәһәрендә үз гаиләсе белән яши. Кешесе Җәүдәт авыл хуҗалыгы институтын тәмамлап, Аксубай районы хуҗалыкларында эшли. Халима Пашин «Әй, язмыш, язмыш» дигән җыр тапшырабыз. Сара Садыкова көе, Сибгат Хаким шигыре, Зөһрә Сахабиева җырлый. Рәхим итеп тыңлагыз. Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруы дәвам итә. Чиратта рәхмәт сүзе сәхифәсе. Казандагы сугыш ветераннары госпитале медицина хезмәткәрләре адресына безгә һәр вакыт биредә дәваланучылардан байтак ихтирам, мактау сүзләре килеп йөрешә. Татарстанның атказанган табибы Илдар Азат улы Фәхретдинов җитәкләгән коллектив Бөек Ватан сугышы ветераннарының шулай ук илебез азатлыгы өчен барган башка хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларның өлкән яшьтәге башка кешеләрнең сәламәтлеге сагында уяу тора. Биредә күпләр еллар дәвамында тернәкләнү курсларын үтәләр, хроник авырулардан дәваланалар. Инде рәхмәт хатларына күчик. Біз госпитальның 209-ші палатысында үзәк нерв системасы ауруларыннан интегуші бірнеше кіші даваландық деп яза бір түркім пациентлар есімінен Булычева фамилиялы ханым. Бүлік мүдірі, юғары категорийлі табиб Саляхова Ильмира Хакимжан қызы, даулаушы табиблер Кашилева Татьяна Юрьевна, Калимуллина Алсу Найл қызы барыбызға қоратада иқтибарлы болдылар. Тиешлі давалану алымларын білгіледілер, халебізні дайми білешіп, қызықсынып тұрдылар. Барысына да рахметіміз шексіз. Береде шафқат ұташлары да яғымлы, иқтибарлы, барлы процедураларыны да жерене жеткіріп өтейлер. Шартова Гүлнараға, Ахмадуллина Аидыға, Ғалимова Алсуға, Ғиләжеттинова Лилияға, башқа медицина қызметкерлеріне зор рахметлері бізіне білдіребіз. Үлкен яштегі Хабибуллина Дамира госпитальның қабыл ету бөлігі қызметкерлеріне рахметін юллаған. Қан басымы көтеріліп госпитальге кетіргеш, аңа ашығыш ердем көрсеткенлер. Береде дуаланып шыққан. Чистова фамилиялы ханым терапия бүлігіндә табиб Бугульминская Оксана Игоревна күзәтүендә дәваланган. Олы йөрәкле табибка җылы сүзләре, зур ярдәме, киңәшләре өчен рәхмәтен җиткерүебезне үтенгән. Әлеге хатлардагы изге теләкләргә кушылып, госпитальнең медицина персоналына сәламәтлек, авыр эшләрендә уңышлар, гаилә бәхте телибез һәм музыкаль бүләк итеп җыр тапшырабыз. Киек қазлар, Рустам Яхин музыкасы, Мустафа Нұғыман шиғыры, Рустам Насибуллин жырлай.
Китәм жылы яққа, Түркімнәрі білән кел бірге. Қазылар китәм, әбіз ятын бұсалар, Сағынышып келді күршірге. Қазылар Дезіліп өтен, ұнтылмасылы ешілік еллары. Язығы күлкіреу, дәуге шаштын хиселер. Шат кишелеріні іске кем алмаз, сафқы яллар. Белән бер кетелгән яшьлек дуслагыбыз югалма Базлар шах һаваларда сызылып кала зәңгәр юллары Базлар кебе гүтә тезле Масылық, яшілік йылары. Қазылар кете қаңғылдашы, Яман сулап қала күңілләр. Казылар кайтыр, ләкин кире кайтмас. Без кичергән матур бу көннәр. Казылар шаһаларда сызылып кала зәңгәр юллары. Казылар кебек үтә, тезелеп үтә. Онтылмасылар яшьлек юллары.
Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруын дәвам иттерәбез. Ул Бөек Тукай нәселеннән, әнисе ягыннан нәсел җепләре сөекле Тукайыбызга барып тоташа. Сүзебез шигъри җанлы, йомшак күңелле, төпле, кыю фикерле журналист, публицист, язучы Риман Солтан улы Гылымханов турында. Шушы көннәрдә аның туган ягы Арча төбәгендә хезмәттәшләре, әдәбият сәнгать әһелләре, иҗатташ дуслары белән бергәләп 75 яшьлек юбилеен билгеләп үттеләр. Риман Гылымханов Арча районының Субаш аты авылында мөгаллимнәр гаиләсендә туып үскән. Әтисе Солтан ага мәктәп директоры булып эшли, әдәбиятка, сәнгатькә гашик кеше була. Шигырьләр яза, китаплар җыентыкларында бастырып чыгара. Әнисенең нәсел тамырлары, әйтеп узганыбызча, Габдулла Тукайга барып тоташа. Ул күп еллар авыл мәктәбендә укыта, шулай ук каләм тибрәтә. Оясында ни күрсә, шканында шул булыр дигәндәй, әнә шундый шигъри җанлы гаиләдә шулай ук иҗатка һәвәс баланың дөньяга килүе бик табигый хәл. Риман бала чактан тырыш була. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлагач, башта Азнакай районында мәктәптә укыта. Иҗатка, әдәбият сәнгатькә булган көчле омтылышаны Казанга китерә. 1973 елда Казан телевидение студиясының әдәби нәфис тапшырулар редакциясына шкалалар. Биредә яңа тапшырулар циклын ачып җибәрә. Шәһәр районнарының мәдәният бүлекләре һәвәскәр башкаручылар белән тыгыз элемтә урнаштыра. Уйнагыз гармоннар дигән тапшырулары тиз арада халык мәхәббәтен яулый. Биредә 20 ел дәвамында иҗатка омтылган кешеләрне канатландырырлык, һәр яктан уйланган матур тапшырулары белән телевизор караучыларны сөендереп эшли. Риман Гылымханов матбугатта да үзен ста журналист, публицист буларак танытты. Ул Татарстан яшьләре, Ватаным Татарстан газеталарында озак еллар эшләп, каләмен тагын да шарлады, кыю фикерләре белән укучыларны уйландырды һәм әле дә уйландыра. Ветеран журналист Ватаным Татарстан газетасында эшләүен дәвам иттерә. Җыеп кына әйткәндә, журналистикага багышланган 50 ел гомер күп нәрсәләр турында сөйли. Тукай мирасын өйрәнү, барлау юнәлешендә дә күп эшләде ул. Бөек шагыйрь эзләре буйлап Кытайга кадәр барып җитте. Бик тәчтәлекле «Истә калганнар сәяхәтнәмә» китабын бастырып чыгарды. Ватаным Татарстан газетасында төрле темаларга басылган публицистик язмалар җыентыгы да дөнья күрде. Тукай фондын оештырып, шагыйр мирасын барлауда нәтиҗәле эшли. Риман Гылымханов, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, республикабызның атказанган мәдәният хезмәткәре. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе иҗат оешмалары вәкилләре, хезмәттәшләре, дуслары исеменнән олы юбилее белән котлап, аның хөрмәтенә җыр тапшырабыз. Шамил Әхмәтҗанов башкаруында халкыбызның Арча көе яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Қазір иқтибарыңызға Туқай районынан Лейсен Мингнахметованың құтлау хатын тәқдім етебіз. Районыбыздың ескі Дүріш ауылында туып өскен, қазірде ауылыбызда ғұмыр кешіруші, лайықлы ялдағы, 75 яшын белгілеп өтуші құрметлі оқытушыбыз, районыбызда белгілі көркем шахыз Ғиздулла абай Уәлигуллинны ғұмыр бәйрәмі біле құтлайым деп яза ол. 1949 елінің 8 февралінде бар дүния ақлыққа, сафлыққа көмілген шағында салқын қыш қырыс қылқын көрсетіп қалырға тілегенде бұраннар ойнатып, үйірмелер тұздырған мәлінде Ғалимулла абзы білен Хадиша апа ғайласында 6 бала болып яқты дүнияға ауаз сала ол. Көңілі балашақ, тектірмас өсімір уақыт, ауыл баласының қол арасына кіре башылауын күтіп кіне тұрғандай, әті әнесіне бұлышып, бақша, мал туар білен, қиялы яшлік еллары бір-бірсіне ұрылып, бір мезгілді дегендей өтіп тәкеті. 8 жылдық мектепіне туған ауылында, 9-10 классларыны тіленші тамақ орта мектебінде күміш медальге тәмамлап, Алабуға дәулет педагогия институтына физика-математика факультетіна оқырға кіреге шүсмір егет. 1970 yıldan 72 yılda kadar armiya hizmetin ötüp, yeniden tuğan avuluna, özüne bilim birgen mektebine, fizika, matematika fenleri okuturga kayta. 1973 yıldan 1988 yıla kadar okutu terbiye bölge müdiri vazifalarında başkara yaş müğallim. 15 yıllık iş tecrübesi bulgan, uyuşturu ustalığın toplagan yaş bilgisini Ауыл Советы депутаты деп сайлайлар. 1990 yılda ise депутатлар зор шаныш білдіріп, Гайзидулла Галимулла улын Ауыл Совет рәйісі деп сайлайлар. Бұл жауаплы вазифада ол 20 yıl ішілей. Ол туған ауылын ярата, ауылдашларын бек хүрмәт ете. Ауылның шисталығы, андағы тәртип, халқының матур, оңай шартларда яшауын тәкмін ету үшін, бүтін күшін тырышлығын сала. Татар халқының бек тирән мәғнеге ие әйтімі бар. Шләгенге іш язған. Гайзидулла абыйның да хизмәт шөренә катлаулы, җаваплы, күп хизмәт сүри торган күләмле эш ауылларны газлаштыру туры килә. Аның тыңгысызлыгы, түгел фән укытучысы математик буларак, исәп-хисапны белеп эшләү нәтиҗәсендә 2002-2004 еллар арасында авыл җирлеге карамагындагы 5 авылда да газ плитәләре кабына. Күп катлы 2 йорт, мәдәният йорты, мәктәп газ белән җылытуга күчә. Яшьләр программасы белән йортлар салуда шушы чорга туры килә. Тагын бер зур җаваплылык сорый торган күләмле эш пай җирләрен рәсмиләштерү. 352 пай иясенең җирләрен үз милкенә әверелдерүдә зур эш башкарылды. Аларга өстәп, авыллар арасында юлларны төзекләндерү, буа-бу, яңа төзелгән урамнарга су кертү дә өстәле. Гайзидулла Галимулла улының куйган хезмәтләрендә, ирешкән уңышларында һич чексез тормыш иптәше, югары белемле тарих, җәмгыять белеме укытучысы, күп санлы мактау кагазлары, мәгариф министрлыгының рәхмәт хатлары, медальләр иясе, өч бала анасы, Нурия апаның өлеше бәядә бетергесез. Гайзидулла абый белән Нурия апа балаларының барысына да югары белем алырга мөмкинлек биргәннәр. Кызлары Айсылу, әти әнисе һөнәрен сайлый, улы укытучы. Уллары Айрат белән Айнур экономистлар. Алар инде үзләре эшләгән коллективларында ихтирамга ия хезмәткәрләр. Үзләре тормыш корып, әби-бабайга сөйеп туймаслык шулай ук мәдәният сәнгатькә кашып оныклар үстерәләр. Атна ялларына әле берсе гаиләсе белән, әле икенчесе балалар белән шаулап-гөрләп кайтып керәләр. Менә шулай матур итеп, авылдашларына бүген дә үрнәк булып яши Валиуллиннар гаиләсе. Гайзидулла абый Валиуллин кабатланмас, бетмәс төкәнмәс моң иясе. Татарстан ветераннары төбәк иҗтимагый оешмасының Балкыш фестивалендә 4 тапкыр лауреат исемен яулаган. Бүген дә Гайзидулла абый әле һаман хезмәттә. Ул авылыбызның хәзрәте. Һәр көн авылыбызның мәчет манарасыннан аның моңлы, аһәңле азан әйткән тавышы ишетелә. Менә шундый якты, игелекле кеше яши авылыбызда. Аннан һәр вакыт җылылык бөркелеп тора. Әйтерсең лә йөрәгендә кояш бар кебек. Аллаһы Тәгаләңә исәнлек, саулык, озын гомер бирсен. Әлеге хатка җавап итеп, Фәтхрахман Әхмәдиевнең «Мәңге яшисе килә» дип исемләнгән җырын Гөлзада Сафиуллина башкаруында тапшырабыз.
Гомер үткән саен яшәрә күңел, ул шулай мәңге яши торган гөл. Яшәгән саен яшисе килә, яшәп яшисе шәм дуслар белән. Яшәгән саен яшисе килә, яшәп яшисе шәм дуслар белән.
Зәрем белән сәлем юллыйм тапшыруын дәвам иттерәбез. Бу районының Югары Лашчы авылында яшәүче остаз мөгаллим Илһам Солтан улы Шакиров районда зур дәрәҗәгә ия абруйлы кеше, күркәм гаилә башлыгы. Ул бар гомерен яшь буынга белем бирүгә, аларга яраткан һөнәр сайларга багышлаган үзе дә тынгысыз мактаулы һөнәр иясе. Казан дәүләт педагогика институтын тәмамлаганнан бирле менә 30 елга якын Буадагы данлыклы Мулла Нур Вахитов исемендәге гимназиядә физика, информатика фәннәреннән укыта. Укучылары әлеге фәннәрне бик яратып үзләштерәләр. Район, республика күләмендәге олимпиадаларда да зур казанышларга ирешәләр. Аның укучылары арасында җаваплы урыннарда эшләүче белгечләр дә, җитәкчеләр дә, фән юлын сайлаучылар да, төзүче, укытучы, табиб кебек илгә бик кирәкле җаваплы һөнәр ияләре дә бар. Тырыш хезмәте мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы күп санлы рәхмәт хатлары белән бәяләнгән. Илһам Солтан улын гомер бәйрәме белән котлап, җыр тапшыруыгызны сорап безгә килеп ирешкән менә бу җылы истәлекле хат белән дә танышыйк әле. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык кешебез син. Сине туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы тормыш юлына чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әнибез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөйеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык, сезнең гезгә кызыллы китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыста, таләпчәндә була белдең. Әти, атана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алганың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын, балаларыңның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, шаныч булып озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәләмәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барыс өчен дә мең-мең рәхмәт сиңа, әти. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Гел шулай көләш, ягымлы бул. Иң изге теләкләр белән улың Булат, киленең Эльмира, кызларың Резидә һәм Язилә, хатының Дания. Хөрмәтле Илһам Солтан улы, иң якын кешеләрегез үтенече буенча сезне гомер бәйрәмегез белән котлап, Илнур Валиуллин башкаруында Әтием куллары дигән җыр тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Сүндерми тормыш учагын, әтим саклыйсың көндә. Учларыңа безне салып, җылыттың салкын төндә. Әтиеме бәгреме кулларыңны, сыйпап назла бу бәбез. Озын гомер, ак бәхетләр, сиңа хаман теләребез. Әтиеме бәгреме кулларыңны, сыйпап назла бу бәбез. Озын гомер, ак бәхетләр, сиңа хаман теләребез. Кулларыңнан белеп булса тормышның күп серләрен, шул куллар сөйеп үстерген мәхәббәт җимешләрен әтиеме бәгреме кулларыңны сыйпап назла бу бәбез озын гомер ак бәхетләр сиңа һаман теләрбез Тиңе кулларыны басса да тирән эзләр Шул кулларыдан да назлырак Иркәләр безне кеменән Әтиеме бәгреме кулларыны Сыйпап назлап бәбез Озын гомер ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Әтиеме бәгреме кулларыны Сыйпап назлап бәбез Озын гомер ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Озын гомер ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Озын гомер ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган җырым белән сәлам юлы музыкаль программасын тыңладыгыз. Тыңлаучыларыбызның күңел җылысын салып юллаган хатларына, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләнгән тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Тапшыруның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлса Җаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе радио дулкыннарында очрашканга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.